Ազատություն TV, անտեսանելին տեսանելի։ Օրվա ցանկացած
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Զուրաբյան։
Բարև ձեզ։
Պարոն Զուրաբյան, հարցերը շատ-շատ են Facebook-յան օգտատերերի, հիմնականում նաև կան կրկնվող, բայց ես պիտի խնդրեմ հնարավորինս հայգերջ խոսենք։ Օրինակ, Հասմիկ Համբարձումյանը Panorama AM կայքի լրագրող հարցնում է, պարոն Զուրաբյան, դուք եւ ձեր կողմնակիցները պարբերաբար հայտարարում եք տեղամասերում հանձնաժողովների անդամների կողմից վերահսկողության անհրաժեշտության մասին, բայց պաշտոնական տվյալներով 1997 տեղամասերից 245-ում ՀԱԿ անդամներ չունի։ Ավելին, դրանցից 6 տեղամասում չունի հանձնաժողովի նախագահ։ Հարց. Ինչպես է այդ տեղամասերում վերահսկողություն իրականացնելու, ինչ ռեսուրսներով։
Կարևոր հարց է։ Իսկապես մի վիճակ է ստեղծվել, երբ որ բավականին դժվար է գիտեք վստահելի իսկապես համարձակագետ օրենք հասկացող եւ այդ օրենքի կատարման համար պայքարելու պատրաստ մարդ գտնելը բավականին դժվար գործ է դարձել։ Բայց այնուամենայնիվ մենք որթեգրեցինք հետեւյալ քաղաքականությունը։ Մենք իհարկե կարելինք բոլոր տեղերը փակեինք, որևէ պրոբլեմ չկա, շատ մարդիկ էլ առաջարկում են իրենց ծառայությունը բազմաթիվ տեղերից եւ այլն եւ այլն, բայց մենք որոշեցինք որթեգրել հետեւյալ սկզբունքը, քանի որ մեծ վտանգ կա, որ իշխանությունները իրենց ընտրակերտարության հիմնական ջանքը կդնեն հենց տեղամասերի վրա եւ կփորձեն կերծել այդ արձանագրությունները, այսինքն ասենք 90%-ը գալիս է ոչ են ասում, բայց ոչ ոք դա բան տեղ չի դնում, վերջում կազմում են մի արձանագրություն, կաշառելով բոլոր հավաքված այդ հանձնաժողովի անդամներին, վստահված անձանց, վախեցնելով, իրենց սկիպում են ստորագրել մի արձանագրություն, որտեղ ասենք 100%-անոց հաղթանակ է ԱՅՈ-ի համար։ Իշխանությունը հիմա պատրաստվում է հենց այդպիսի մի օպերացիայի, որովհետև շատ լավ հասկացել է, որ ոչը համատարած է եւ ընդրատեղամասերում պետք է կարողանան ինչքան հնարավոր է շատ արձանագրություններ կերծել։ Բայց այստեղ մի խնդիր կա, ուրեմն մենք դրել ենք շատ լուրջ ֆիլտր, այսինքն մենք որոշել ենք ուսումնասիրելով անցալում պահվածքը մարդկանց եւ այլն, եթե մենք հստակ տեղեկություն չունենք, որ այս մարդը իրեն միշտ անցալում լավ է պահել, համարցակ է, չի թողել օրինակ խախտումներ եւ այլն, այդ մարդկանց չնշանակել։ Այսինքն դրված էր շատ լուրջ, ասում եմ, ֆիլտրացիա, թե ում կարող ենք նշանակել։ Միայն վստահելի մարդկանց ենք փորձել այդտեղ նշանակել։ Հիմա Խնդիրը նաև կապված էր նրա հետ, որ այնուամենայնիվ այս համայական հանրակվեն դա արտահերթ մի միջոցառում էր, այսինքն չնախատեսված միջոցառում էր, ըստ էության որոշումը ընդունվեց հոկտեմբերին, եթե ինչպես սեպտեմբեր-հոկտեմբերին այդ հանրակվեն նշանակելու մասին, իսկ վերջի դասընթացները եղել են օգոստոսին։ Այսինքն այդ նման կառուցումը process-ի ուղղակի թույլ չտվեց, որ մենք որոշակի բանակ մարդկանց դասընթացների ուղարկենք եւ նախապատրաստենք այդ հանրակրվեին։ Ստիպված էինք օգտվել հին լիցենզավորված մարդկանց ծառայություններով, ու նորից եմ ասում, քանի որ դրվեց այսպիսի ֆիլտրացիա, ուրեմն մենք եկանք այն արդյունքին, որին եկել ենք։ Այս վիճակում ես կարծում եմ, սա շատ լավ արդյունք է, ու չմոռանանք, որ հիմա կան աշխատանքը կգնա մյուս քայլերի վրա, վստահված անձանց բանակը ձևավորելու, դիտորդների այդ խմբերի հետ համագործակցելու եւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից այդ մարդիկ, ովքեր դիտորդական բանակն են կազմելու, դրանց հետ համագործակցելու։ Մենք ժառանգության հետ ենք նստելու, համադրելու մեր ռեսուրսները, տեսնելու թե որ տարածքներն ենք, որ տեղամասերը փակել ենք, որը չէ, ասենք Զարուի փոստանջանին հետ հենց այսօր ունեցանք այդ խոսակցությունը, մենք հիմա համադրելու ենք այդ տարածքները, նույն բանը անելու ենք հասարակական կազմակերպությունների հետ, այսինքն
պարտադիր չի, որ ամենտեղ միայն հայկից լինեն։
իհարկե
պարտադիր
չի, հիմա հանձնաժողովների հարցը ես բացատրեցի արդեն, եւ ես կարծում եմ, որ լավ արդյունք է, եւ բոլոր ուժերի համադրումով, նաեւ մյուս քայլերով մենք կարողանանք բոլոր տարածքները փակել։
Շնորհակալ եմ, այսինքն այն, որ նշված 245-ում հակաանդամներ չունենալու, դա դեռ չի նշանակում, որ վերահսկողությունից դուրս են մնալու այդ
ստրատեգամասերը։ Բացարձակ։ Նախ մենք շատ դեպքերում մտածել ենք, որ վստահված անձ ավելի արդյունավետ անելիք ունի, եւ շատ ուժեղ մարդկանց կուղարկենք որպես վստահված անձ։ Այնպես որ անհանգստանալու մեծ առիթ չկա։ Իրականում այս գործընթացը շատ նորմալ գնում է առաջ։
Լավ, պիտի ասեմ, որ հարցերի հիմնական մասը սուր քննադատություններ են, որովհետև այդպեսին Անժելա Ավոյանը
քննադատություն, ես պատրաստ եմ լսել։
Բարի, օրինակ Անժելա Ավոյանը ասում է, բարև ձեզ, ես ՀԱԿ համակիր եմ եղել, նույնիսկ վստահված անձ, հիմա ՀԱԿ-ը փաստացի վերջացել է, մարգինալացվել է եւ դժվար թե գալիք ազգային ժողովում ներկայացված լինի։ Ինչու՞ չեք մի կողմ դնում փառասիրությունը, ինչու՞ երբեք ինքնակնննադատություն չտեսանք ձեզնից։ Ինչու՞ օրինակ չեք սատարում ձեր նախկին գործընկերներ Նիկոլ Փաշինյանին իր քաղաքացիական կուսակցությանը։ Որոշել եք մինչև վերջ մաշեցնել ժամանակի ամենահզոր ուժը։
Գիտեք, ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում նման հարցերը, որովհետև նախ ինքնակնադատություն։ Ինքնակնադատությունը դա քաղաքական ֆենոմեն է, որը բնորոշ է կոմունիստական երկրներին։ Քանի որ այնտեղ չկա անդիմություն, չկան տարբերվող կամ իրար հետ մրցակցող քաղաքական ուժեր, այնտեղ գոյություն ունի ինքնակնադատության ինստիտուտը։ Եվ եթե հիշում եք Մաո Ձեդունի, Բրեժնևի, չգիտեմ, բոլորի ժամանակներում հիմնական մեղադրանքներից մեկը հենց դա էր, որ ինչու դուք չեք կիրառում ինքնակնադատություն։ Բայց դա աբսուրդ մեղադրանք է դեմոկրատական հասարակությունում։ Մրցակցային քաղաքական միջավայրում ինքնակնադատություն կոչեցելը դա աբսուրդ բան է, որովհետև այն մրցակից ուժերը, այն մյուս ուժերը, այդ գործը կանեն։
Լավ քննադատեն։ Իրենք
լավ էլ կքննադատեն, լավ էլ բոլոր մեր թերությունները կբացահայտեն, եղածնել, չեղածնել։ Եվ մի հատ էլ մենք միանանք այդ երկչախմբին, դա արդեն աբսուրդ կլիներ,
ես ասում եմ,
իրականում դեմոկրատական հասարակությունում ինքնակնադատության ֆենոմեն գոյություն չունի, կարելի առանձին սխալներ ընդունել։ Ես պատրաստ եմ առանձին հարցերում ընդունել իմ սխալները, բայց զբաղվել ինքնակնադատությամբ որպես ինստիտուցիոնալ, այդ բառը արդեն վարկաբեկվել է, ճիշտ է, որպես ինստիտուտ ինքնակնադատության, կներեք, դա թող ժամանակին աներ Մաո Ձեդունը, Դեն Շաոպինը կամ Գորբաչովը եւ Խրուշովը։
Լավ, հիմա Աննա Մնոյանն է գրել, ասում է սահմանադրական բարեփոխումներ չակերտներում է գրել։
Իսկ չէ, կներեք, այնտեղ մի դրվագել կար կապված կոնգրեսի, այսպես ասած, մաշված լինելու հետ։
Կոնգրեսը վերջացել է։
Վերջացել է եւ այլն, եւ այլն։ Դե մենք շատ են փորձում թաղել 2008 թվականից սկսած, միշտ այո, հուղարկավորում են, թաղում են, չգիտեմ, ծաղիկներ են բերում դնում մեր գերեզմանի վրա։ Մենք դրան սովորել ենք, ստանդարտ բան է, հիմա իր ընկալման մեջ միգուցե եւ այդպես է, բայց օրինակ երբ որ ես աշխատում եմ մեր կուսակցության հետ, ես օրինակ կորուսներ չեմ տեսնում, որովհետեւ մենք ունենք ըստ էության նույն աջակիցների բանակը, ոչ ոք մեզ առանձնապես չի լքել, առանձին մարդիկ, հա, միգուցե,
բայց հասկանալով ասում եմ, որ ինքը վստահված անձ է եղել, եւ հիշեցնեմ, հա, ասում եմ, ինչու Փաշինյանին չեք սատարում իր քաղաքացիական կուսակցությանը։
Բայց մենք ունենք մեր մոտեցումները։ Մեր մոտեցումը նույն հարցը կարելի է տալ իրար, իսկ ինչի ինքը մեզ չի սատարում։ Իվերսո առաջ սատարում էր, հետո դադարեց սատարել։ Այդ հարցը իրեն է պետք ուղղել։ Այսինքն մենք անում ենք մեր գործը, եւ ես վստահ եմ, որ երբ որ դու քաղաքական գործի մեջ ես, հատկապես երբ որ ընդդիմություն ես ավտորիտար բռնաճնշումներով կառավարվող պետության մեջ, ընդդիմությունը ունում է իր վերիվարումները, մեկ ուժեղ է, մեկ թուլանում է, 2008 թվականին շատ ուժեղ էինք,
հիմա որ պահենք,
հետո շատ թուլացանք, 2010 թվականին թուլացանք, 2011 թվականին այնքան ուժեղացանք, որ մեր զանգվածային միջոցառումներով ստիպեցինք իշխանություններին գնալ բավականին լուրջ զիջումների։
Հիմա 2015-ին
հետո նորից թուլացանք։ Ես կարծում եմ, որ սա մի գործընթաց է, որը որում ասել ես թուլանում ես, ուժեղանում ես, չի կարելի։ Ես կարծում եմ ամենակարևոր բանը, որը Հայազգային կոնգրեսը արել է, դա այն է, որ մենք պահպանել ենք դիմադրության օջախը Հայաստանում, ոչ պեկի համար գաղտնիք չի, որ Սերժ Սարգսյանը և հանրապետականները նպատակ ունեն Հայաստանում ստեղծել այն, ինչ որ ամբողջ աշխարհում կոչվում է managed democracy, այսինքն կառավարելի դեմոկրատիա, այդպես խոսում են այն ավտորիտար ռեժիմների մասին, որոնք կառուցում են դեմոկրատիայի ֆասադը, իսկ ընդդիմությունը պահում են որպես, մեր ժարգոնով ասում են, հաճախորդական ընդդիմություն կամ կեղծ ընդդիմություն, եւ եթե ամբողջ ընդդիմությունը վերածվում է կեղծ ընդդիմությանը, արդեն կարելի է համարել, որ խնդիրը կատարված է։ Մենք փաստորեն թույլ չենք տվել, որ այդ խնդիրը ռեժիմը կատարի, եւ մենք այդ դրոշը առաջ ենք տանում, ես վստահ եմ, որ գալու է նորից մի պահ, երբ որ մենք կարողանանք նորից մարտահրավեր նետել ռեժիմին։ Այսօր իդեպ սահմանական գործընթացում արդեն նետել ենք։
Դուք ասում եք, որ մեկ թուլանում է, մեկ ուժեղ, հիմա 2015-ն է, Հայազգային կոնգրեսն ի՞նչ կարգավիճակում է, ուժեղ է, թույլ է, միջին է, փորձում է ուժեղանալ։
Իհարկե, հատկապես 2015 թվականի են փետրվարյան ջարդից հետո, եթե հիշում եք, կազմվել էր փաստորեն բավականին հզոր մի երյակ, քաղաքական ուժերի դաշինք, որը պատրաստվում էր արդեն փետրվարին գնալ շուրջօրյա հանրահավաքների և ժողովրդին իսկապես տանել արդեն վճռական պայքարի։ Հիշում եք ինչ եղավ, եղան հարցակումներ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության վրա, Գագիկ Ծառուկյանի վրա, նրան ստիպեցին դուրս գալ քաղաքականությունից, Մարգավաճ Հայաստանի տարան նորից դարձեցին պրոիշխանական կուսակցություն, դաշինքը ըստ էության քայքայվեց, եւ այդ հիասթափությունից հետո այդ ժողովրդի մեջ կա լուրջ հուսահատություն։ Այս վիճակում իհարկե այդ հուսահատության aftershock-ներից հետո մենք հիմա գտնվում ենք իսկապես թույլ վիճակում, բայց ես բազմիցս տեսել եմ, թե ոնց է ժողովուրդը հուսահատությունից նորից լցվում հավատով, երբ որ տեսնում է, որ արդեն ռեալ ինչ-որ մի քաղաքական պայքար կա և ռեալ հնարավորություն կա ժողովրդավարության համար պայքարել այս իշխանություններին հեռացնելու։
Լավ, պարոն Զրաբյան, հենց նոր մի քանի րոպեներ առաջ իմ աչքով մի հոդված ընկա, որտեղ ասվում է, որ Զրաբյանը վերջերս փորձել է թունդ արևմտամետ ներկայանալ, այդ երբ ու որտեղ եք որպես այդպիսին ընդգծվել։
Ահա, այդ ինչ-որ մի հոդված են տպել կապված նրա հետ, որ ես իբր ինչ-որ բաներ եմ ասել, եւ պետ դեպարտամենտի մի պաշտոնյայի հետ հանդիպել ենք պատվիրակություններով, եւ իբր թե ներկայացրել եմ ինձ արևմտամետ։ Շատ տխուր ֆենոմեն է։
Բայց ինչի՞ արդյունքում ընդգծվեցիք որպես այդպես։
Ես ասեմ, ուրեմն մի հատ շատ տխուր ֆենոմեն է, որին շնորհակալություն այդ հարցի համար, կուզեի անդրադառնալ։ 2012 թվականից ի վեր, երբ որ մենք մտանք պարլամենտ, ես միշտ մասնակցել եմ օտարերկրյա ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին, երբ որ մի քանի ֆրակցիայի ներկայացուցիչ նստում են այդ մարդկանց հետ խոսում են։ Ես միշտ 2012 թվականին էլ, 13-ին էլ, 14-ին էլ, հիմա էլ այդ հանդիպումների ժամանակ շատ կոշտ քննադատության եմ ենթարկել մեր իշխանություններին։ Եվ ես զգացել եմ, թե ինչպես են մարդիկ այլայլվում, ինչքան վատ են իրանց զգում, որ երբ որ ես խոսում եմ կոռուպցիայի մասին, երբ որ ես խոսում եմ ընտրակերտարարության մասին, երբ որ ես խոսում եմ մենաշնորների մասին, մարդու իրավունքների խախտումների մասին, եւ այլն, եւ այլն։ Իշխանությունը միշտ դրանից շատ վատ է իրեն զգացել, երկար ժամանակ չեն կարողացել բանարին գտնել, հիմա մի շատ տարօրինակ ձև են գտել այս հանդիպումներում ին վրա ճնշում իբր թե կիրառելու ուղղությամբ։ Ուրեմն մեկը եղավ այդ Մատվիենկոյի հանդիպումը, երբ որ նորից այդպեսի ֆորմատով էր հանդիպումը, մյուս եղավ էս ամերիկացի դես ամերիկայի պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ այդ հանդիպումը։ Խնդիրն այն է, որ այդ հանդիպումների ժամանակ մենք նստում ենք մի քանի պատգամավորով, պրեսա չի լինում, երբ որ պրեսան լինում է, որևէ խնդիր չի ստեղծվում, որովհետև իմ խոսքը գնում է հրապարակային, և դրանից հետո ոչ ոք չի կարող այն աղավաղել, և ես անխոցելի եմ։ Բայց հիմա օգտվելով այն հանգամանքից, որ պրեսան սովորաբար չի լինում կամ հեռացում են հանդիպումներից, սկսել են կազմակերպել այսպես կոչված արտահոսքներ,
ինֆորմացիոն
արտահոսքներ այդ հանդիպումը։ Զուրաբյանը սա է ասել, Զուրաբյանը նա է ասել, բնականաբար դա արվում է և իշխանական և կեղծ ընդդիմական պատգամավորների շուրթերով կամ կողմից, և իմաստը սա է, որ հասարակությանը ներկայացնեն, որ իբր տեսեք, Զուրաբյանը սենց ասել, տղա է բերում, չգիտեմ ինչ է անում, ոնց կարելի է մեր երկրի ներքին պրոբլեմների մասնակից դարձնել օտար երկրների ներկայացուցիչներին։ Բանն այն է, որ եթե իմ խոսքը հրապարակայնացվեր, այսինքն օրինակի համար մամուլը այնտեղ լիներ, ոչ ոք, ոչ մի նրբություն կամ բառ անգամ չէր գտնի, որ ասենք որևէ պրոբլեմ ստեղծի։ Բայց քանի որ պրեսան այնտեղ չի լինում, ստեղծում է հնարավորություն այս աղավաղումների, վարկաբեկումների համար,
եւ չգիտեմ չի դրա աղավաղվել, կներեք, որ ընդհանրապես
որ չգիտեմ, ես էլ լավ չեմ կարդացել այդ բանը, հոդվածը, այստեղ գալուց ինձ հայտնեցին, Աննա Իսրայելյանը ձեր ազատության ռադիոկանալից զանգարեց, ասեց, որ սենց բան են տպել կոմասին, ես բնականաբար իրեն հետո կպատասխանեմ, ասեցի հետո կպատասխանեմ, բայց ֆենոմենը այն է, որ իմ խոսքերը այդ հանդիպումներից սկսել են աղավաղված ներկայացնել մամուլին։ Ես ուզում եմ խորհուրդ տալ բոլոր իմ այսպես կոչված գործընկերներին, պատգամավորներին, ոչ մեկդ մի դարձեք սիրելիներս իմ մամուլի խոստակ։ Ուրեմն ես ինչ որ ասում եմ այդ հանդիպումների ժամանակ, ես այդ նույն բանը ասում եմ բացահայտ ժողովրդին, պետք չի իմ խոսքերը դուք ներկայացրեք ձեր դիրքորոշումները, պետք չի այնտեղ քննադատել մեզ այդ օտար երկրացիների առջև, դուք ներկայացրեք ձեր դիրքորոշումները, մենք կներկայացնենք մեր դիրքորոշումները։ Իրենք հիմա ընտրել են մի շատ հետարքիր տակտիկա, մեկ էլ այդ օտար երկրացիների մոտ սկսում են հարցակումներ գործել հայազգային կոնգրեսի մասին, մեկը ասում է դուք պրոռուսական դիրքորոշում եք, մյուսը ասում է դուք պրոարևմտյան դիրքորոշում եք։
Այստեղ կան այդպիսի քննադատություններ։
Ընդհանրապես ես ուզում եմ նաև, եթե թույլ տաք, չգիտեմ այդ ֆորմատը եթե թույլ տալիս, խոսեմ այդ կողմնորոշումների մասին։
ԵՏՄ եւ
այո,
այդպիսի հարցեր կան, ես
հարցերին կպատասխանեմ, երբ որ հասնենք։
Հիմա կհասնենք։ Աննա Մնոյան ասում է, պարոն Զորաբյան, սահմանադրական բարեփոխումներ Չայկերտներում է գրել, կոչվող քարոզարշավի բանավեճերի ընթացքում հաճախ իշխանության ներկայացուցիչները եւ ոչ միայն հղում են անում 90-ական թվականները, այդ թվերին տեղի ունեցած կեղծիքներն ու չարաշահումները։ Խնդրում եմ, վերջակետ դրեք այդ հարցերին։ Իդեպ, որպեսզի բոլոր կրկնվող հարցերը չկարդամ, հենց այս բովանդակությամբ կան մի քանի հարցեր, որտեղ ասում են, որ օրինակ հայազգային կոնգրեսը իրեն արդյոք չի համարում երկրի դավաճան, արդյոք այս երկիրը դուք չտարաք կործանման, արդյոք թալանի կեղծարարության սկիզբը դուք չդրեցիք։
Լավ, ինչ վերաբերվում է ընտրակեղծարարությանը, ես ունեցել եմ հատուկ ելույթ ազգային ժողովում, նվիրված միայն այդ հարցին, թե ինչպես են քննադատում մեզ 90-ականների ընտրակեղծարարության համար։ Ես կարծում եմ, ես շատ պարզ պատասխանը տվել եմ, չեմ էլ ցանկանում կրկնվել։ Շատ պարզ պատասխանները տվել եմ բոլոր անուններով, փաստերով, եւ այլն, ես համարում եմ այս թեման փակված։ Ինչ վերաբերվում է թալանի թեմային, ասում են, դուք, չգիտեմ, գործարանները թալանեցիք, չգիտեմ ինչ արեցիք, այս
արդյունաբերական
գյուղատնտեսության վերջը տվեցիք, մյուսները ասում են արդյունաբերական երկիրը դարձիք գյուղատնտեսական երկիր, եւ այլն, եւ այլն։ Այդ մարդկանց ես մի հատ պարզ բան եմ ուզում ասել, Հայաստանը 91 թվականից ի վեր ունեցել է 3 ծանրագույն մարտահրավեր, որոնցից ամեն մեկը առանձին վերցրած, կարող էր, չգիտեմ, որևէ երկրին շատ բարդ վիճակի մեջ դնել. Որն էին այդ երեք մարտահրավերները? Մեկը դա այն էր, որ անկախություն ես ձեռք բերում, և դա մարտահրավեր է, որտեղ պետք է կառուցես բազմաթիվ ինստիտուտներ, որը մինչև հիմա չես ունեցել, և սահմանություն ընդունես, և չգիտեմ, պարլամենտ, նախագահի ինստիտուտ, չգիտեմ, բանակ, մաքսային, հարկային, չգիտեմ, մարմիններ, վարես քո սեփական քաղաքականությունը, այդ ամենը ժամանակ և ռեսուրսներ է պահանջում։ Եվ մի բան է կայացած պետություն, որը ունի 100 տարվա տրադիցիաներ, մյուս բանը, երբ որ դա նոր ստեղծում ես, դու եղել ես ընդհանրապես մեծ պետության մի փոքր մաս, իսկ հիմա դու ինքդ ես ինքնուրույն այդ քաղաքականության վարելու անհրաժեշտ մարմինները ստեղծում։ Սա ինքնին բավականին բարդ մարտահրավեր է։ Հիմա տեսեք, երկրորդը կապված էր նրա հետ, որ մենք կատարում էինք ամբողջ պոստկոմունիստական աշխարհի հետ անցում կոմունիզմից, սոցիալիստական այդ ստալինյան ադմինիստրատիվ համակարգից դեպի, այսպես կոչված, ազատ շուկայական տնտեսություն և ժողովրդավարություն։ Դա էլ շատ լուրջ մարտահրավեր է, և այդ մարտահրավերով անցնելով բոլոր երկրները ունեցան շատ ծանր պրոբլեմներ։ Բայց հիմա նայեք, եթե Լեհաստանը կամ բանը Չեխական Հանրապետությունը կամ Հունգարիան չունեին անկախության կառուցման խնդիրը և ունեին միայն այդ ստալինյան ադմինիստրատիվ համակարգից դեպի ազատ շուկայական տնտեսություն անցնելու խնդիրը, այնտեղ էլ պրոբլեմներ եղան, շոկային թերապիա եղավ, բազմաթիվ մարդիկ տուժեցին, և այլն, պրիվատիզացիա, և այլն, իրանք ունեին մենակ այդ խնդիրը, ապա խորհրդային միության հանրապետությունները, բացի այդ ստալինյան համակարգի վերափոխման խնդիրը, ունեին նաև անկախացման խնդիրը, իսկ Հայաստանի վրա ծանրացավ նաև երրորդ խնդիրը, դա պատերազմներ, երեք անգամ, երեք անգամ իրենից ավելի ռեսուրսներով գերակայող մի հակառակորդի հետ, Ադրբեջանի հետ, և մարդկային ռեսուրսներով Ադրբեջանը մեզնից երեք անգամ ուժեղ էր, և զինամթերքով պահ է եղել 50 անգամ ավելի ուժեղ է եղել, և ֆինանսական ռեսուրսներով Ադրբեջանը մեզնից մի քանի անգամ ուժեղ է եղել, և հիմա դուք պատկերացրեք, դուք կառուցում եք անկախություն, դուք անցում եք կատարում սովետական տնտեսությունից դեպի նոր տնտեսություն, և այդ վիճակում դուք նաև լարում եք ձեր երկրի ամբողջ ռեսուրսները պատերազմ վարելու համար։ Ավելին ասեմ, որոշ նույն բանակը դու ստեղծում ես այդ պատերազմի ընթացքում, մեզ պատմությունը չի տվել, այդ շռայլությունը չի տվել, որ մենք ասենք սկզբից բանակը ստեղծենք, հետո մտնենք պատերազմի մեջ, ոչ, պատերազմը սկսվել էր, մենք ընթացքում բանակ էինք ստեղծում։ Հետո մի բան էլ ասեմ, սովետական միության որևէ հանրապետություն այսօր իր արդյունաբերական ստատուսը չի պահպանել, անգամ Ռուսաստանի մասին կարելի ասել, որ չի պահպանել դա։ Ինչու, որտեղ սովետական տնտեսությունը բավականին, այսպես ասեմ, բարդ մի համակարգ էր, որտեղ և ոչ անպայման սենց ասեմ էլի շուկայական այդ հարմարություններ, հարմարավետությամբ թելադրված համակարգ էր, օրինակի համար Հայաստանում կոնդենսատորներ էին սարքում, մի Իջևանում ասենք, հետո այդ կոնդենսատորները ուղարկում էին Ռիգա, որ այնտեղ հավաքեն այդ պրիոմնիկները, հետո այդ պրիոմնիկները ուղարկում էին, չգիտեմ, Ալմատա, որ այնտեղ ծախվի, ես էր սովետական տնտեսությունը։ Հիմա պատկերացրեք, որ այդ բոլոր կապերը խախտվեցին, բոլոր ամեն ինչ վերջացավ, և բոլոր այս հանրապետությունները հայտնվեցին մի նոր վիճակում, այդ վիճակում, ես իմ նկարագրած պայմաններում, ասեք, ցույց տվեք ինձ մի երկիր, որը կարողացել է, հատկապես խոսքը առաջի տարիների մասին է, որտեղ մենք 91-ից մինչև 94-ը առնվազն ինտենսիվ պատերազմական գործողությունների մեջ ենք եղել։ Իրականում Հայաստանը խաղաղություն ստացել է մեր կառավարման օրոք 95-ից մինչև 98-ը, 3 տարի։ Հələ 98-ը շատ համարեց, 98-ի սկզբին Տեր Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, այսինքն 95, 96, 97. Սա են եղել մեր խաղաղության տարիները։ Եվ ես հասկանում եմ, որ շատ մեծ ավիրացություններ եղան, շատ մարդիկ դուժել են, շատ ծանր տարիներով են, նաև ծրտի, չգիտեմ, տարբեր խնդիրներով անցել են, բայց ես ամեն ինչը ուներ նաև պատճառներ։ Այ ես չեմ հասկանում, ինչու է հիմա շարունակվում այդ վիճակը, որովհետև 96-ից սկսած երկիրը սկսեց կամաց-կամաց ոտքի կանգնել, սկսեց զարգանալ, սկսեց ներհոսք մարդկանց, այսինքն պատերազմը ավարտվել էր, պարզ էր, որ մարդիկ սկսեցին վերադառնալ, զարգացնել տնտեսությունը, նա գնաց։ Եվ մեկ էլ այս վերջի տարիներին, այ հիմա 2008 թվականից սկսած մինչև 2000, այ մինչև հիմա Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի օրոք 350 000 մարդ նորից թողում են Հայաստանից, հեռանում են։ Մի բան, որ դադարել էր Հայաստանից արդեն այդպիսի տեմպերով արտահոսք, ավելի ճիշտ արտագաղթ գոյություն չի ունեցել։
Դուք Ռոբերտ Քոչյանի օրոքի նկատի ունեք, չկարեք։
Դա անգամ Ռոբերտ Քոչյանի օրոք էլ շար բաներ, այնքան, բայց այդպիսի արտագաղթ չկար։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանին կարող եմ մեղադրել 1000 մի բանի մեջ, այս կլանային օլիգարխական համակարգը ստեղծելու, մարտի 1-ի, չգիտեմ, 1000 մի բանի համար կարող եմ մեղադրել եւ մեղադրել ենք, բայց իր օրոք կոնե ամենայն դեպս հիմնական տարիներին արտագաղթ չի եղել, իսկ Սերժ Սարգսյանի օրոք մենք ունենք ոչինչով չպատճառաբանված արտագաղթ։
Լավ, պարոն Ռաբերտ,
առաջին անգամ խաղաղ պայմաններում Հայաստանից տեղի ունենում արտագաղթ, եւ դա տեղի ունենում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք, որն է բացատրություն։
Չեմ ուզում ձեզ ընդհատել իհարկե, բայց հարցերն այնքան շատ են, ես պիտի խնդրեմ, որ հնարավորինս կարճ պատասխանենք։ Աննա Մնոյանն ասում է, ՀԿ-ականներն ասում են, որ դուք հակ խմբակցության ղեկավար լինելով չեք կարողանում ղեկավարել այդ ֆրակցիան։ Ինչ կասեք այս մասին։
Այդ ընդհանրապես զավեշտալի պատմություն է, որովհետև գիտեք, այդ հարցով, այդ մեղադրանքով, այսպես ասած, իրենց թվում է, թե շատ լուրջ մեղադրանք են ներկայացրել, իրենք ցույց են տալիս նորից, որ դեմոկրատիայից ոչ մի բան չեն հասկանում։ Ասենք Միացյալ Նահանգներում կա դեմոկրատական ֆրակցիա, կա հանրապետական ֆրակցիա։ Այդ հանրապետական ֆրակցիայի մեջ առանձին քվեարկություններ դուք կարող եք տեսնել, որ հանրապետականները դեմոկրատների նման են քվեարկում։ Եվ հակառակը։ Ինչու՞։ Որովհետև դեմոկրատական հասարակության մեջ, սիրելի հանրապետականներ Հայաստանի,
այսինքն մեղադրանքը
ընդունված է, որ պատգամավորը քվեարկում է իր ուզածով, կարող է խմբակցությունը որոշում ընդունել, բայց դա չի նշանակում, որ դա պարտադրող կարող է լինել։ Պարծենում են, ասում են, մեր կուսակցությունում չի եղել դեպք, որ մենք որոշում ընդունենք մեկը դեմ քվեարկի։ Ինչ պարծենալու բան է դա։ Դուք, այսինքն, ուզում եք ասել, որ դուք նացիստական կարգեր ունեք ձեր կուսակցության ներսում։ Իհարկե, այդպես էլ կա։ Այնտեղ մեկը դեմ քվեարկի, նրանք կկախեն։ Կծեծեն։ Քացուտակ կգցեն։
Դուք կարծում եք հիմնական մեղադրանքը այս ուղղությամբ
է։ Այսինքն, սա աբսուրդ մեղադրանք է։ Ինչ անշակում խմբակցության ղեկավարը։ Խմբակցության ղեկավարը նշանակում է ըստ կանոնադրության կազմակերպել խմբակցության աշխատանքը։ Ոչ թե պարտադրել իմ կարծիքը այդ խմբակցության անդամներին։ Այո, եթե ես մի ձև ուզում եմ քվեարկել, ես չեմ կարող դա պարտադրել իմ կարծիքը, պարտադրել, չգիտեմ, ասենք Հրանտ Բագրատյանին, եթե Հրանտ Բագրատյանը այլ կարծիքի է, չեմ կարող, եւ երբեմն էլ նման նպատակ չեմ էլ դրել։
Դե վստահ այլ ենթատեքստը կա, որ ներքին համերաշխություն չկա։
Չէ, դա էլ է, կներեք սխալ։ Հիմա առանձին պատգամավորներ կարող է չմասնակցեն ընդհանուր կյանքին, բայց մենք ունենք մեր կանոնադրությունը, որոշումները ընդունվում են 4-ի, այսինքն 7-ից 4-ը, եթե քվեարկում է ինչ-որ մի որոշման օգտին, այդ որոշումը ընդունվում է, դա մեր կանոնադրությունն է։ Եվ մենք անխափան ընդունում ենք այդ որոշումները։ Մենք ունենք այդ կարողությունը որոշումներ ընդունելու, ամեն ինչին արձագանքելու, չգիտեմ, բոլոր տեսակի խմբակցության, այսինքն գործընթացան բոլոր տեսակի քայլերը կատարելու։ Եթե մենք դա ունենք եւ մենք դա անում ենք, ֆրակցիան որոշումները ընդունում, անխափան ամեն ինչ անում է, դա նշանակում է, որ խմբակցությունը շատ փայլուն ձևով կարգավոր, ոչ թե կազմակերպված է, եւ շատ փայլուն ձևով ղեկավարվում է։
Շնորհակալություն Ազատություն TV Facebook-ի հնասուլիսի հյուրներ, Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը, հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն կամ